Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Bun găsit, stimați prieteni, alături de mine se află pastorul Gabriel Cadar. Să trăim ceea ce este scris în Biblie nu este foarte ușor. Sunt, de exemplu, doar două principii. Acum, iubește-ți vrăjmașul sau ai două lucruri, renunță la unul dintre ele. Care ar trebui să fie conform Bibliei relația cu oamenii, cei de lângă noi sau cei de la biserică?
Așa cum menționam, există putere. Există o putere care ne este pusă la dispoziție. Este o putere tocmai în vederea unei vieți care să fie diferită, să fie nu după standardele pe care societatea la un moment dat le are, specifice unei anumite culturi, ci după standardele pe care Dumnezeu le are. Intenția pe care Dumnezeu o are nu este să ne lase pe noi să ne degradăm în ritmul în care societatea o face, pentru că și unei bile de cauciuc care îi dai drumul de la o anumită înălțime, tot sare și până la urmă se oprește. Și societatea noastră o vedem în timp, în istorie, mergând spre o decădere, din punct de vedere moral în mod special, pentru că scriptura de moralitate este în primul rând interesată. Dumnezeu dorește să pună înaintea noastră aceste standarde ale cerului, pentru că dorește să refacă în noi chipul divin și dorește să ne pregătească pe noi pentru societatea în care vrea să ne ducă, cea îngerilor, societatea în care fiecare trăiește pentru a oferi. Lucrul acesta îl putem vedea foarte bine în natură. Nici o plantă, nici o floare, oricât de frumoasă ar fi, nu-și slujește ei însăși. Frumusețea aceea ei nu este ei de folos, ci este pentru încântarea privirilor celor care o privesc și o admiră. Parfumul unei flori nu-i folosește ei, da, ci îl oferă. Un concert de păsărele în pădure, da, nu obține niciun ban de pe urma, zicem noi, efortului acestuia. E o încântare pentru noi care ascultăm păsărele cântând, dar ele o fac pur și simplu în mod dezinteresat, adică este cel mai natural mod de a se manifesta. Și în lumea aceasta creată de Dumnezeu, vedem acest principiu al punerii la dispoziție, al slujirii dezinteresate. Și îngerii fac același lucru. Și îngeri slujesc o viață întreagă unor persoane care întotdeauna n-au făcut altceva decât să întoarcă spatele lui Dumnezeu. Și o fac până la capăt, pentru că asta este cea mai mare bucurie în lumea lui Dumnezeu, ca să trăiești pentru alții. Dumnezeu pune în Sfânta Scriptură aceste idealuri ale Lui.
Și ne și spune faptul că odată ce L-am acceptat pe Duhul Sfânt, noi suntem și cetățeni ai societății noastre, dar suntem și cetățeni ai cerului. Și cel mai important lucru pe care l-avem de făcut este să ne însușim aceste standarde. Este ușor să facem aceasta?
Lucrul acesta nu se întâmplă absolut deloc natural, nu curge de la sine, pentru că noi, în natura noastră decăzută pe care o avem, avem tendința să adunăm pentru noi, avem tendința să clădim cât de multe ca eul nostru să se simtă bine răsfățat, satisfăcut, sau să folosesc o relatare din Sfânta Scriptură, dar suflete ai avuții strânse pentru multă vreme, da, bucură-te, satură-te. Deci, aceste idealuri pe care Dumnezeu le pune înaintea noastră nu sunt realizabile în mod normal niciunul dintre noi, adică să întorci obrazul când cineva te lovește, să întorci celălalt obraz. Tendința cea mai naturală a fiecăruia dintre noi este, dacă te-a lovit, să lovești cel puțin tot cu aceeași măsură, dacă nu mai mult, pentru ca data viitoare să se gândească de două ori înainte să o facă. Ori Dumnezeu spune nu, dacă te-a lovit, întoarce și celălalt obraz. Sau aceste valori care au fost amintite mai înainte și toate celelalte pe care Sfânta Scriptură le prezintă. nu reprezintă un natural al existenței noastre. Este un ideal pe care Dumnezeu îl pune înaintea noastră, pentru care El ne oferă puterea, dacă o cerem. Este o modalitate prin care Dumnezeu dorește să ne conștientizeze de lumea pentru care El ne pregătește, de societatea aceasta a îngerilor. Este în același timp felul foarte clar prin care este arătată diferența între idealul lui Dumnezeu, între lumea pe care dorește Dumnezeu să o realizeze și ceea ce putem să facem noi cu limitarea aceasta umană. E o problemă care nu e deloc simplă. Sunt foarte mulți urmași ai Domnului Hristos care nu reușesc să trăiască în viețile lor aceste idealuri. Și în loc de calm, de iubire plină de sacrificii, în loc de disponibilitate de a sluji dezinteresat, creștini practicanți de zeci de ani de zile, îi vezi irascibili, îi vezi și lucrul acesta, într-adevăr, creează confuzie. Și pui întrebarea, ce nu funcționează? De ce sunt atât de mulți creștini care în perioada cruciadelor, de exemplu, au produs victime umane și au făcut să curgă sânge cu tonele, sânge uman, nu al lor? Da, sunt întrebări foarte pertinente, întrebări care i-au condus pe unii, care au analizat perioada aceasta a istoriei creștinismului, i-au condus la concluzia că de un asemenea Dumnezeu nu au nevoie.
Ceea ce este foarte adevărat.
Nu Dumnezeu cere vărsare de sânge, nu Dumnezeu a cerut ca în numele religiei să se întâmple o mulțime de atrocități. Idealul lui Dumnezeu este prezentat aici în Sfânta Scriptură. Idealul lui Dumnezeu este cel pe care însuși Domnul Hristos l-a manifestat. El este modelul. Sunt multe lucruri rele care s-au întâmplat de-a lungul secolelor creștine și regret că s-au întâmplat, dar în același timp mă bucur foarte mult că strălucește modelul Domnului Hristos, cuvintele pe care El le-a spus, cuvintele apostolilor, care ne arată că noi înșine, oricât de mult ne-am strădui să devenim mai buni, nu putem să facem altceva decât să producem relele de care suntem în stare și că fără asistarea din partea Duhului Sfânt, viața noastră nu va fi niciodată transformată. Vreau să aduc în atenție un text pe care îl spune Apostolul Pavel, că voi nu v-ați împotrivit până la sânge. Vorbește și Scriptura de sânge, folosind prin comparație sau aducându-ne în atenție perioada Vechiului Testament, sacrificiile la care fiecare om era martor, da, era mielul din turma lui care era adus acolo și pe care el cu mâna lui îl junghia, tocmai ca să înțeleagă faptul că păcatul lui aduce moartea unei ființe nevinovate, care îl reprezenta pe Domnul Hristos. În ideea aceasta a sacrificiilor, Apostolul Pavel era încă cu imaginea în minte a ceea ce se întâmpla la templu în fiecare zi, spune, noi trebuie să ne ducem propriile noastre trupuri ca o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Da? Și când spune, nu v-ați împotrivit încă până la sânge, nu vorbește de faptul că noi ar trebui să aducem ca jertfă pe alții, ci spune, tu. Deci, cea mai mare problemă pe care o ai, ești tu. Și la un moment dat, chiar și Domnul Hristos spune despre o anumită dificultate, despre o anumită stare, pentru a cărei rezolvare oferă un singur remediu, post și rugăciune. Și vreau aici să spun foarte pe scurt, pentru că în lumea creștină mai circulă această parabolă, deși e izvorâtă din realitate. Și anume, o persoană cu vază dintr-o anumită biserică, în timp ce se întorcea acasă cu duhovnicul lui, casa însemna să treacă peste câmp câteva localități, îi spune cu indignare faptul că, uite, nu știu cum se face, dar de la mine, din casa mea, nimeni nu vrea să vină la biserică, nimeni nu vrea să îmi urmeze exemplul. Fiecare e așa, într-o formă de lipsă de reverență față de Dumnezeu nu interesează. La care duhovnicul nu spune nimic, doar îl ascultă, îl ascultă și între timp gândește. Când ajung acasă, bineînțeles că din poartă omul strigă la slugile care trebuia să vină să preia cai, să deshame. N-ați ajuns o dată, ce vă mișcați așa? Bun, intră în casă, soția, nu vezi că sunt cu musafiri, pune masa. Ei, după ce notează numărul decibelilor pe care i-a auzit în această scurtă întrevedere cu argații, cu membrii familiei, îi spune celui în cauză, am o recomandare, chiar vrei o schimbare în viața ta? Sigur. Uite, am o recomandare. Următoarea ta masă să fie peste 3 zile. Iar între timp, încearcă să petreci mai mult cu Scriptura, rugându-te și cerând ca Dumnezeu să te ajute să înțelegi ceea ce citești. Pentru că duhovnicul acesta avea greutate în cuvintele pe care le spunea, nu putea să-l refuze, așa că asta a și făcut. A doua zi, doar îi auzea pe ceilalți ai casei că întrebau ce se întâmplă, tata e bolnav? Mă zice, nu, stă în camera lui și citește din Biblie. Zice, da, dar mă așteptam să-i aud astăzi vocea prin curte, nu s-a auzit nimica. Sigur nu-i bolnav? Nu-i bolnav. A doua zi au început să se întrebe argații, ce se întâmplă cu... Ce, a plecat de acasă? Știi ceva? Că uite ce liniște e pe bătătură, ce bine e așa. Ei, omul a conștientizat din situația aceasta că cea mai mare problemă era el și că niciunul nu voia să-i urmeze exemplul pentru că n-avea niciun exemplu de oferit. Pentru că el era la fel de irascibil ca oricare dintre ei, pentru că în afară de faptul că mergea la biserică și că era liniște în casă în perioada aceea, în rest altă schimbare nu văzuseră. A fost suficient de înțelept, să numesc așa, echilibrat, să conștientizeze că problema e la el. Și în aceste 3 zile cât a postit, că de fapt asta a făcut, cât s-a rugat ca niciodată ca Dumnezeu să-l schimbe pe el. Dacă până atunci îi certa pe ceilalți că nu se schimbă, i-a uitat pe ceilalți și a început să se roage pentru propria lui schimbare. Pentru ca vocea lui să nu mai fie atât de stridentă sau de ascuțită sau de tăioasă, ci să aibă o limbă mult mai dulce, pentru ca să existe în vocabularul lui și cuvântul mulțumesc, pentru ca să poată să fie mai atent la ce fac unii și alții, timp de 3 zile, stând doar cu Scriptura și cu Dumnezeu, a văzut ce lipsește și a avut suficiente motive de rugăciune pentru a cere o schimbare. Și într-o altă ocazie, când duhovnicul a venit pe la el, a găsit o atmosferă în cămin cu totul și cu totul schimbată. I-a găsit și pe ceilalți participând la închinare împreună cu el, cântând împreună cu el, pentru că era altul.
Ați amintit de biserică. De ce este important să mergem la biserică?
E bună întrebarea. Pentru că teoretic, zici, aș putea foarte bine să învăț de propria mea viață religioasă și acasă sau poate undeva retras în activitatea mea pastorală. Am găsit și persoane care locuiau în extravilan, undeva, acum spun și eu, pentru că nu exista drum de acces, era posibilitate doar de a merge pe jos, undeva la o distanță de vreo oră și ceva de ultima casă, adică pe niște dealuri, și oamenii aceia o singură dată pe an veneau în localitate când era toamna târgu și să facă schimb de produse pentru a le ajunge până la anul pe vremea aceea. Da. Existau și oameni care au ales să trăiască în felul acesta, să-și ducă viața în felul acesta cu animalele pe care le aveau, se descurcau foarte bine, se gospodăreau, s-au limitat doar la lucrurile pe care și le puteau produce singuri în cea mai mare parte și aveau viața de felul acesta. Ai putea spune, singurul lucru pe care l-am remarcat este că niciunul dintre copii n-a rămas cu ei. În momentul în care copiii ajungeau la vârsta maturității, plecau. Oamenii aceștia rămâneau singuri. Chiar dacă familia era numeroasă, de 5, 6, 7, 10 copii, cei mai mulți, am întâlnit cu 10 copii, când copiii ajungeau la vârsta maturității, plecau și niciunul nu se mai întorcea acolo, decât în vizită, din când în când, pe la tata și pe la mama. Viața poate fi trăită și în felul acesta retras de ceilalți, dar nu este o viață trăită din punct de vedere al trăirii religioase, nu este una care să te recomande, să te reprezinte, pentru că nu asta a fost menirea. Domnul Hristos spune, voi sunteți lumina lumii. Asta nu înseamnă să te retragi. Voi sunteți sarea pământului. Asta înseamnă să fii în jurul celorlalți. Viața de credință nu a fost lăsată ca să fie un bun al tău personal pe care să-l iei, să-l ascunzi cu tine, să te retragi undeva unde să nu mai ai de-a face cu nimeni și să o trăiești după cea mai bună posibilitate pe care o ai. Viața de credință, în primul rând, nu este ceva ce ți aparține ție. Viața de credință, așa cum o spune Domnul Hristos și așa cum vedem și din exemplul apostolilor, da, Domnul Hristos spune, mergeți, faceți ucenici, mergeți în toată lumea. Cu alte cuvinte, ceea ce eu am primit de la Dumnezeu, nu am dreptul să opresc pentru mine. Dumnezeu mi-a descoperit, am o experiență cu Dumnezeu pe care El dorește ca să ofer și altora ca model, ca punere în comun, pentru ca experiența mea și experiența altuia să creeze un tot, să creeze o experiență comună pentru ca împreună să creștem.
Exact, niciunul dintre noi nu are toată experiența, toată lumina, nu știe tot ce ar trebui să știe.
Deci, în primul rând, ceea ce Dumnezeu mi-a descoperit, nu mi-a descoperit ca să se oprească la mine. Nu sunt destinația finală, ci eu sunt asemeni unui canal prin care lucrurile trebuie să ajungă mai departe la alții. Pe de altă parte, este la fel de valabilă și cealaltă imagine. Un cărbune, dacă îl scoți din foc, se va răci și se va stinge. Dacă vrei să stingi un foc, scoți toți cărbunii, îi pui deoparte și focul s-a stins. Nu funcționează. Apostolul Pavel spune să nu vă părăsiți adunările voastre cum au unii obiceiul. Pentru că omul n-a fost făcut să stea singur. Experiența socială este partea cea mai naturală a existenței noastre. Nu am fost creați de Dumnezeu pentru a trăi singuri, izolați. Eventual eu și familia mea. Cazurile de felul acesta sunt poate dintr-un accident sau sunt singurul supraviețuitor pe o insulă pustie al unui accident aviatic. Însă oamenii sau cei care trec printr-o experiență de felul acesta vorbesc despre trauma prin care au trăit, nu vorbesc despre beneficiile. În sfârșit am fost și eu singur și am scăpat de grijile societății. Noi am fost creați ca să trăim și această dimensiune socială a vieții noastre. Pe de altă parte, funia împletită în trei nu se rupe ușor. Este o expresie pe care o folosește Solomon. Viața mea e șubredă. În momentul în care experiența mea e împletită cu experiența altuia, experiența de viață, da? de viață, de credință, e împletită și cu experiența altuia și cu experiența altuia și împreună toți cu Dumnezeu, lucrul acesta creează o altă formă, creează trăinicie. Eu sunt ispitit într-un anumit aspect, altul este ispitit în alt aspect al vieții. Când eu sunt slab, e el tare și mă încurajează și mă ajută. Când cade el în depresie sau în sfârșit trece printr-un necaz, eu deja am trecut prin experiența aceea acum un an de zile și pot să-i spun, uite cum m-a ajutat Dumnezeu să trec, uite, mă rog împreună cu tine și o să vezi că și tu o să treci peste lucrul acesta. Noi avem nevoie unii de alții. Pe lângă faptul că aș fi un egoist și este retragerea mea în singurătate ca să fiu singur cu Dumnezeu, este valabilă ca în dreptul lui Ioan Botezătorul, de exemplu, pentru o perioadă, pentru a-și reîncărca bateriile, pentru ca să vină cu toată forța și să transmită mesajul din partea lui Dumnezeu unei mari mulțimi. Ioan Botezătorul făcea lucrul acesta și Domnul Hristos la un moment dat i-a luat pe ucenici și a spus veniți deoparte, da? Pentru că fuseseră epuizați după slujirea pe care o manifestaseră, chiar și ajutându-i pe oameni să-și recapete sănătatea, echilibrul lăuntric, aveau nevoie de acest timp de refacere, dar aceasta este doar pentru o perioadă de timp până când ai din nou suficientă putere ca să fii disponibil să poți să slujești, să poți să te implici. Noi nu suntem, structura noastră nu este pentru a trăi singur. Este doar o altă formă de egoism atunci când te retragi singur ca să nu ai de-a face cu ceilalți. Lucrul acesta te mutilează, te deformează și viața pe care tu o trăiești nu este una pe care să o poți prezenta ca model și altora. Iar pe de altă parte, noi avem nevoie unii de alții ca să ne ajutăm reciproc. Avem nevoie de această comunitate creștină, simțământul apartenenței, știi că nu ești singur, când treci prin necaz are cine să te ajute. Pe de altă parte, este locul în care și tu pui la schimbător darurile cu care ai fost înzestrat, îți aduci și tu aportul. Pe de altă parte, comunitatea creștină are o misiune foarte importantă din partea Domnului Hristos. Valorile acestea ale împărăției cerești, valorile acestea ale Sfintelor Scripturii, valorile acestea pentru care Domnul Hristos a murit, El așteaptă ca ele să fie răspândite, să fie înălțate, asemenea unui standard, să fie transmise și altora. Ai nevoie de grupul acesta, ai nevoie de biserică, ai nevoie de comunitatea creștină care să facă planuri, care să se gândească și la alții. Ce să facem? Cum putem să-i ajutăm pe cei care încă n-au o experiență autentică cu Dumnezeu, care trec printr-un anumit necaz, cum poți să-i ajuți să-i scoți din starea aceea și să-i aduci într-o experiență prin care să-L cunoască pe Dumnezeu și să se bucure și ei de această slujire a Mântuitorului, care în mod neobosit este disponibil în fiecare zi și în fiecare noapte.
Spuneți adevărul din respect pentru cei din jur.
Găsim de multe ori în Scriptură expresia Dumnezeul cel viu și totuși suntem atât de înclinați să uităm. Știm că este scris Dumnezeul cel viu, dar în viața noastră de zi cu zi nu este nimic care să fie pierdut din vedere atât de des ca faptul că Dumnezeu este Dumnezeul cel viu. Uităm că El este același și azi, așa cum era și acum 3 sau 4 mii de ani, că El are aceeași putere suverană și că El oferă aceeași dragoste plină de har celor care îl iubesc și îl slujesc. Trecem cu vederea faptul că va face pentru noi acum ce a făcut cu mii de ani în urmă pentru alții, pentru simplu motiv că El este neschimbatul Dumnezeu cel viu. Faptul că Dumnezeu este viu și acum este un motiv deosebit ca să ne încredem în El. În momentele cele mai grele din viață, nu are rost să ne pierdem timpul plângându-ne. E destul să nu scăpăm din vedere faptul că El este și va fi veșnic Dumnezeul cel viu. Așa cum spunea și psalmistul, Dumnezeu trăiește. Cel mai important lucru în viață este să ne asigurăm că de la El așteptăm ajutorul și că nu ne bazăm pe altceva. Oricine și orice altceva este lipsit de viață și putere. Doar Dumnezeu este viu și nu ne va părăsi niciodată. Într-o scrisoare, un credincios în vârstă care și-a dedicat viața lui Dumnezeu a scris următoarele cuvinte ca o încurajare pentru noi. Dumnezeu nu m-a dezamăgit niciodată. Chiar și în cele mai mari dificultăți, în cele mai grele încercări și în cea mai adâncă sărăcie sau nevoie, El nu m-a dezamăgit niciodată. Pentru că am avut încredere în harul lui Dumnezeu să mă încred în El. El a venit întotdeauna în ajutorul meu. Mă delectez vorbind bine despre numele Lui. Martin Luther, cugetând adânc și având nevoie de putere spirituală într-o perioadă de primejdie și frică din viața lui, a fost văzut trasând cu degetul pe masă cuvintele El e viu, El e viu. Aceasta este speranța noastră pentru noi înșine. Acesta este adevărul despre Dumnezeu. Oamenii vin și pleacă. Lideri, învățători și filozofi vorbesc și lucrează pentru un timp și apoi cad în tăcere și fără putere. Dar El rămâne. Ei mor, dar El trăiește. Ei sunt lumini care strălucesc, dar se sting în cele din urmă. Dar El este adevărata lumină din care ei își trag propria strălucire, iar El strălucește veșnic. Într-o zi, am avut ocazia să-l cunosc pe Dr. John Douglas Adam, scria Charles Trumbull. Am aflat că el considera că cea mai mare comoară a lui spirituală este conștientizarea fermă a prezenței permanente a Domnului Isus. Nimic nu l-a susținut mai mult, spunea el, ca realizarea faptului că Domnul Isus era permanent cu el. Această conștientizare era complet independentă de sentimentele lui, de valoarea lui și de înțelegerea felului în care Domnul Isus își va demonstra prezența. Mai mult, el spunea că Hristos este centrul gândurilor lui. Ori de câte ori mintea lui se elibera de alte treburi, se întorcea la Hristos. Oricând era singur și indiferent unde s-ar fi aflat, el îi vorbea cu glas tare lui Hristos, la fel de simplu și de natural ca oricărui prieten uman. În felul acesta, prezența Domnului Iisus era foarte reală pentru el. Dumnezeu este viu și acum, pentru fiecare dintre noi.
A fost la Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței, alături de dumneavoastră, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Gabriel Cadar. Vă așteptăm peste o săptămână la aceeași oră. Esența credinței este, până la urmă, să te lași în mâna lui Dumnezeu și să-L lași pe El să lucreze în viața ta.